Garondoan, gatazkaren kontakizuna elikatzen ez duen gatazkari buruzko novela bat. Odile Bourguignon goñi. Akaso zera esango du jendeak. Euskal gatazkari buruzko beste novela bat. Horri buruz asko idatzi izan baliz bezala edo baita gehiegi ere. Gorka Bereziartuaren Garondoan eleberriak Euskal Gatazkaren inguruan mugitzen diren gazte batzuen bizipenak kontatzen ditu. Zehazki, 2000ko hamarkadan gazte zen belaunaldiarenak eta beraz, etaren jardun armatuan parte hartzeko adina izan zuen azken belaunaldiarenak. Ariz Galarraga Alberdaniako editoreak argitu du. Bai, bada Euskal Gatazkari buruzko beste eleberri bat. Eta aldi berean, ez da. Ez hori bakarrik behintzat. Zalantza egin du editoreak. Protagonistak, milenialak, ote. Bereziartuak erantzun dio. Milenial veteranoak. Izan ere, belaunaldi horretakoa da Bereziartua bera, baina parte izanik ere, ez du uste erraz errepresentatzen den belaunaldia denik. Bi garairen artean daude, hanka bat Euskal Gatazkaren amaiera fasean, bestea orain bizi dugun beste zerbaiten hasieran. 10 urtez aritu da idazten eta bere lehen novela izan da emaitza. Garondoan. 2011ko urriaren 20an iragarri zuen eta karmak utziko zituela. Bereziartuaren novelako protagonistak militanteak ziren ordurako, baina etzeramaten denbora asko 4-5 urte. Halere, nahikoa denbora ordurako gauzak eginda edukitzeko eta atxiloketetatik, espetxealditik eta abarretatik ez libratzeko. Hiru dira pertsonaia nagusiak, 2 hernaniarrak dira eta 1 donostiarra. Aldiz, novela Donostia, Bilbo eta Bartzelona artean gertatzen dela kontatu du idazleak. Pertsonaiak desplazatuta daude, ez daude beren lekuan, baina dauden lekuan ere ez dute topatzen eroso egoteko lekurik eta gainera bizi duten garaiagatik badirudi gertakari historikoen arrabola gainetik pasatzen ari zaiela. 5 ataletan dago banatua novela eta saltoka aritzen da denboran. Liburuak belaunaldi jakin baten argi ilunetan arakatzen du, baina bakarra da narratzailea. Geldialdi pertsonal eta profesional baten ondotik Bartzelonatik Donostiara itzuliko den idazle frustratu bat. Liburu arrakastatsu bat idatzi zuenan, baina geroztik sormen krisi betean dago, eta bere hurrengo novelarako material bila hasiko da ikaskideoi izandakoen esperientzietan murgilduz. Horra hor liburuaren abia puntua. 27 urte neuzkan eta enuen inorri. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Eta hain justu jende horren bizipenetan murgilduko da narratzailea pixkanaka 18 urte zituztenetik haietako batek pertsona bat hil zuen arte gertatutako guztian murgildu ere. Iniziazio novela hautsitzat definitu du eleberria idazleak. Memoria ez historikoa. Narratzailearen bizimodu katramilatxuaren pareko liburuan sakondua ala, haren ahotsa ere gero eta nahasiagoa, gero eta lausoagoa bilakatuko da. Kapitulu lanbrotsuak daude, bai Beckettien estiloko dialogoak dituzten atalak, baita kapitulu konbentzionalagoak ere. Estilo nahasketa hori liburuaren konstante bat da, azaldu du Galarragak. Lanbroak girotzen du liburuaren atmosfera, hain zuzen ere, Bereziartuak dioenez hodei gris batek biltzen baititu novelaren eszenak. Oroitzapenen hodei bat da, baina baita gertakarien pisua daraman hodei bat ere novela bizigarriago egiten duena. Itxi gabeko kontuak eta behar bezala hitz egin gabekoak sumatzen zizkion Bereziartuak 2010ko hamarkadari. Egoera berri horri, behar bada, erantzun diskurtsibo bat eman nahi izan zioten eta horregatik azpian gelditu ziren istorio eta bizipen asko diskurtso horrek estalita. Hain justu, azpian gelditzen diren istorio horiei buruz idatzi du Bereziartuak narratiba historikoan kontatzen ez diren horiei buruz. eta beraz, garai jakin batean oinarritu den arren idazteko orduan ez du memoria historikoa egin edo baliatu. Bai, ordea, memoria bera, norberarena. Ez da gertakariak berreraiki asmo duen novela bat kontatu du. Memoria mekanismo gisa ulertu nahi izan dut, zergatik gogoratzen ditugu gauza batzuk eta ez beste batzuk. Eta novelaren gakoetako bat dena, zergatik ez ditugu gauza batzuk gogoratu nahi? Hala, inondik inora ere gatazkaren errelato bat egin nahi izan gabe, bizipen pertsonalak eta harremanak izan ditu kontuan eta pertsonaia zaurgarriak sortu ditu. Sinesgarriak izan zitezen, pertsonaien alderdia uskorra erakutsi nahi nuen eta ez dut pertsonaietako bat ere epaitu. Keinu, omenaldi eta erreferentzia literarioz betea dago novela. Idazleak azaldu duenez, beste fikziozko lanekin elkarrizketan dabilen fikziozko novela bat delako. Laudorioz, bete du Galarragak eta ohar batzuk eman dizkio irakurleari. Ez espero gauza linealik hasi eta buka eramango zaituenik kulunka gozo batean. Ez espero gauza manikeorik ere ona eta txarra bereizten dituenik. Ez espero gauza errazik edo errazkerian erortzen denik. Baina batez ere, ez espero eskolako erredakzio lanik katisimarik edo entzefalograma planorik. Gauza on guztiek bezala, Gorka Bereziartuaren lehen eleberri honek geruza ugari ditu.